nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'ammal الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radh, dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e pringa atij për kujtimi. E thot: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar çështjeve kyçe të fesë islame dhe pikave se ku duhet të bazohet njeriu besimtar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Morali, feja dhe jeta.
Njeriu xheloz në të vërtet i ankohet Zotit, sepse u ka dhënë të mira të tjerëve. Në fakt, ziliqarët janë përfshirë nga një lloj tronditje në bazat të besimit të tyre tek Zoti dhe tek urtësia dhe fuqia e tij. Por njeriu besimtar e di se ndarje të mirave nga ana e Zotit është e mirë llogaritur dhe bazohet në urtësinë e tij të pafundme. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në një emision nga cikli emisioneve tona me titull Morali, Feja dhe Jeta, ku do të trajtojmë disa pasoja që rrjedhin nga zilia dhe xhelozia. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Përse disa nga ne njerëzit xhelozojmë? Në një kohë që Zoti në Kur'an urdhëron që nga sherrri i zilis të gjejmë streh tek ai. Në princip, çka është zilia dhe kujt i thon ziliqar? E vërteta është se çdo njeri përpiqet të jetë më përpara se të tjerët dhe të ketë më shumë të mira. Ndjenja e rivalitetit është një ndjenjë hollë dhe e bukur shpirtërore tek njeriu, që bëhet faktor kryesor i lëvizjes dhe përpjekjes. Por nëse kjo ndjenjë nuk kontrollohet dhe nuk orientohet në rrugën e drejtë, njeriu bëhet prej xhelozisë, e cila në vetvete merr forma të armiqësisë. Në këtë rast njeriu në vend që të gëzohet për progresin e të tjerëve, hidhërohet dhe vuan. Zilia është dëshira për të patur të mirat e të tjerëve, ndërsa ziliqar është ai person që për të tjerët dëshiron dëme, vuajtje, probleme dhe mangësi, dhe që i dhërohet nga mirësitë dhe lumturia e të tjerëve. Zilia është një e keqe e cila e bën të vuaj njeriun jo vetëm në ahiret, por edhe në këtë botë, sepse ziliqari në këtë botë për asnjë çast nuk çlirohet nga shqetësimi dhe hidërimi, dhe vuan nga çdo e mirë që shehte të tjerët. Sa më shumë që mirësitë e Zotit u zbresin krijesave të tij, aq më shumë hidhërohet dhe vuan ziliqari. Kurani zilin dhe xhelozin e prezanton si shkakun e vrasjes së parë që ka ndodhur në tokë, dhe në surën Maide ajeti 27 thot: Lexoju Muhammed, atyre, jehudive e të tjerve, ngjarjen e vërtetë të dy djemve të Ademit, kur të dy flijuan kurban nga të cilët njërit ju pranua. Ai që nuk ju pranua tha: Unë do të të mbys ty. Kabili i tha Habilit. E ai që u pranua tha: Allahu pranon vetëm prej të sinqertëve.
Në kohën kur Hazreti Adem a.s., dy djemve të tij, Habilit dhe Kabilit, ju kërkoi të bëjnë nga një kurban për hir të Zotit, me qëllim që ai që do t'i pranohet kurbani të njihet si pasardhësi Ademit. Kurbani Habilit, për shkak të besimit dhe sinqeritetit të tij, u pranua, por Kabili, të cilit nuk i pranua kurbani, u zemërua shumë dhe në zemrën e tij u ndez flaka e zjarrit të xhelozisë që e shtyu atë të vras vëllain e tij. Edhe në historinë e Hazretit Jusuf a.s., lexojmë se vëllezrit e tij, për shkak se kishin zili Jusufin, vendosën ta vrasin atë dhe më në fund e hodhën në pusë.
Zilia është si një helm i cili fillimisht e hidhëron shijen e ziliqarit, e djega të përbrënda, e shton zemërimin e tij dhe më pas djeg jo vetëm personin, por edhe shoqërinë. Sa shumë dëme, rreziqe, tradhëti dhe vrasje janë kryer duke pasur si shkak zilin. Kurani i shenjtë, ky libër udhëzues, e konsideron zilin si rrezik të madh për njeriu. Në surën Felek ajeti 5, besimtarët urdhërohen që nga sherrri i zilis të gjejnë strehim tek Zoti. Në bazë të këtij ajeti, ziliqari dëshiron të shkatërrojë mirësitë të tjerëve, dhe kjo dëshirë është e parrezikshme, derisa nuk bëhet shkak për veprim. Por këmbana e alarmit bie atëherë kur ziliqari, për të shpëtuar nga vuajtja e brendshme që i shkakton zilia, detyrohet të veproj për shkatërimin e të mirëve të tjerëve. Këtu duhet të gjejmë strehim tek streha e sigurt e Zotit, me qëllim që të mos jemi nga ata njerëz që kanë zili për të mirat që Zoti u fal të tjerëve. Edhe nga profeti dhe pasardhësit e tij janë dhënë këshilla dhe porositë të shumta në lidhje me Zilin. Profeti i nderuar ka thënë: Zoti i tha Moabem Nomranit: Ata janë xheloz dhe të shqetësuar nga begatit që ju kanë dhënë robërve të mi. Dhe Imam Bagher alayhiselam thotë: Zilia e ha besimin, ashtu siç ha zjarri lëndën ndjekse. Ayatullah Mokarrameh Shirazi, komentues i njohur i Kuranit, në librin me titull Morali në Kuran, flet në lidhje me një thënie të Imam Aliut mbi zilin dhe xhelozin dhe pikpamja e tij në lidhje me këtë fenomen negativ e shpreh kështu: Ziliqari gjithmonë është i shqetësuar dhe kjo bëhet shkak për sëmundjen fizike dhe psiqike të tij. Zilia i gërryen rrënjët e besimit dhe njeriu në çondrit shtukjes. Zilia është një mbulesë trash për ballë besimit dhe njohjes së të vërtetës. Njeriu xheloz ka zilin ndaj të gjithë njerëzve, madje edhe ndaj njerëzve të afërt, dhe kjo bëhet shkak për humbjen e miqve të tij. Ziliqari kur nuk arrin madhështinë dhe lumturinë, dhe është tepër i shqetësuar dhe i hidhëruar, dhe mëkatet e tij sa vini shtohen.
Në shfaqjen e sëmundjes së zilis ndikojnë faktorë të ndryshëm. Nga njëherë, kjo çështje ka rënë të brendshme. Domethënë, personaliteti i disave është formuar në një mënyrë të tillë që nuk mund të durojnë pasurinë dhe fuqinë materiale dhe shpirtërore të të tjerëve. Nga njëherë, ndjenja e nënvlerësimit të vetes dhe ndjenja e dobësisë bëhen shkak për krijimin e zilis. Kur një person nuk shikon ndaj vetvetes, aftësitë për të arritur një pozitë, nuk mund të shikojë dhe aftësitë dhe mirësitë të tjerëve. Gjithashtu, mendje madhësia dhe mbivlerësimi i vetvetes janë faktorë të shfaqjes së zilis. Një person kërkon që vetëm ai të jetë në qendër të vëmendjes dhe të tjerët të jenë poshtë tij. Nganjëherë, edhe urrejtja dhe armiqësia bëhen faktor të zilis. Një tjetër shembull i zilis është zilia ndaj pozitës së lartë dhe lavdisë të tjerëve. Në këtë rast, ziliqari vuan kur shikon pozitën e lartë të tjerëve dhe ushqen armiqësi ndaj mbajtësve të kësaj pozite, dhe madje nuk mjaftohet as më kaq, por bëhet armik dhe me ata që flasin mirë ndaj këtyre personave. Nganjëherë ziliqari bëhet keqdashës dhe ndaj personave që kanë pasuri dhe uron që ata ta humbin pasurinë e tyre, dhe në këtë drejtim bën çdo përpjekje. Gjithashtu, ka mundësi që edhe nxënësit e shkollave të kenë ndjenjë zilie ndaj supremacisë shkencore të tjerëve dhe përpiqen të zhdukin pozitën shkencore të tyre. Nganjëherë, njerëzit që kanë pushtet nuk lejojnë që në sferën e ndikimit të tyre të kenë pushtet edhe njerëz të tjerë. Për këtë arsye, me çdo mënyrë përpiqen të shkatërrojnë rivalin e tyre dhe të zhdukin forcën e tyre. Këta persona, për të ruajtur pushtetin e tyre, shkojnë deri te kryerja e krimeve. Edhe kopracia mund të jetë një nga shkaqet e zilis. Kopracia jo vetëm që nuk pranon që begatitë e tij t'i vënë në shërbim të tjerëve, por hidhërohet nga ardhja e mirësive të Zotit tek të tjerët. Me fjalë të tjera, mendimi i ngushtë, shkurtpamësia dhe smira i çojnë njeriu tek zilia, por kryesisht zilia i ka rënjët tek mendimet dhe besimi njeriut. Njeriu i cili beson tek fuqia, mirësia, urtësia dhe drejtësia e Zotit nuk mund të jetë ziliqar. Njeriu xheloz në të vërtet i ankohet Zotit, sepse u ka dhënë të mira të tjerve. Në fakt, ziliqarët janë përfshirë nga një lloj tronditje në bazat të besimit të tyre tek Zoti dhe tek urtësia dhe fuqia e tij. Por, njeriu besimtar e di se ndarja e të mirave nga ana e Zotit është llogaritur mirë dhe bazohet në urtësinë e tij të pafundme. Për këtë arsye, një thënie nga Hazreti Zakaria a.s. thuhet se Zoti ka thënë: Ziliqari është armiku i mirësisë ime, ai është i zemëruar nga gjykimi dhe urtësia ime dhe është i pakënaqur nga ndarja që kanë bërë mes robëve të mi. Në përgjithësi, mund të thuhet se Zilia është një zjarr që djek të Zotin. Zilia e pengon njeriu të arrij pozitat e larta dhe e pengon atë në njohjen e të vërtetave. Zilia i djek rrënjët e besimit dhe e bën njeriu pesimist dhe i urtësis dhe drejtsis hynore.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar kolonializimit, që nga fillimi i kohrave e deri më sot. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në serinë e podcasteve me titull Kolonializimi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin ogurzi të kolonializimit, diskutojmë historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës. Seriali i podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin ogurzi të kolonializimit, treton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës. E duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit, prezanton edhe llojet e tij. Në episodin e 6 të këtij podcasti, i cili bazohet kryesisht në materialin e paraqitur në librin Njohja e kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Eskandari, prezantohen dhe analizohen dimensionet dhe metodat e kolonializimit. Ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund të këtij episodi. Seria e podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot prezanton fenomenin e kolonializimit, duke trajtuar historinë, origjinën dhe mënyrën e shfaqjes së tij në përbot. Ajo gjithashtu shqyrton faktorët që çuan në lindjen e kolonializimit dhe prezanton llojet e tij. Në episodin e 7 të këtij podcasti do të analizojmë mjetet dhe instrumentet e përdorura për të zgjeruar dhe ruajtur kolonializimin. Ky është episodi i 7 i serisë Kolonializimi nga fillimi deri më sot, i cili do të shpaloset për ju sot. Në episodet e mëparshme kemi trajtuar për kufizimin e kolonializimit dhe periudhat e tij historike. Po ashtu kemi analizuar grupet që ndihmuan në realizimin e qëllimeve të kolonizatorëve dhe kemi shqyrtuar dimensionet dhe metodat e kolonizimit nga perspektiva politike, ekonomike, kulturore e të tjera. Në këtë episod do të njihemi me mjetet dhe instrumentet e kolonializimit, duke zbuluar mënyrat përmes të cilave fuqit koloniale arritën të kontrollojnë dhe shfrytëzojnë territoret e kolonizuara. Qëndroni me ne. kolonizatorët, për të arritur qëllimet e tyre dhe për të kontrolluar kombet e tjera, shfrytëzojnë të gjithë burimet që kanë në dispozicion, duke përdorur shkencën, teknologjinë dhe përvojën e gjatë në kolonizim, ata kanë zhvilluar mjete dhe metodat e avancuara, të cilat u mundësojnë të fuqizojnë aktivitetet e tyre dhe të zgjerojnë dominimin në të gjithë dimensionet e kolonializmit. Këtë episod do të prezantojmë mjetet dhe instrumentet kryesore që kolonizimi përdor për të arritur objektivat e tij. Natyrisht këto mjete nuk kanë krijuar ekskluzivisht për qëllime kolonialiste, por ne do të shpjegojmë mënyrën se si kolonizatorët i kanë instrumentalizuar ato për të realizuar strategjitë e tyre. Media, filmi, kinemaja dhe animacioni, gazetat, revistat, librat dhe interneti janë disa nga mjetet kryesore të përdorura nga kolonializimi, të cilat do t'i shqyrtojmë më në detaje në këtë episod. Media. Nuk ka dyshim se media ka sjell përfitime të mëdha për njerëzimin, por njëkohësisht ajo shpesh frytëzohet nga kolonizatorët për të përhapur ndikimin e tyre. Shtetet kolonialiste, të cilat shpesh janë ndërkrijuesit e këtyre mjeteve, kanë akses në teknologjitë më të avancuara dhe i përdorin ato për të forcuar kontrollin e tyre. Mjetet kryesore mediatike të përdorura nga kolonializimi përfshin agjensitë e lajmeve, radiot ndërkombëtare, satelitët dhe televizionet globale, gazetat dhe revistat, kineman dhe filmin, internetin dhe librat. Ndër këto, agjensitë e lajmeve janë një nga instrumentat më të fuqishme të kolonializimit. Që nga fillimi i shekullit të 21, ekzistojnë mbi 100 agjensi lajmesh ndërkombëtare, si dhe shumë agjensi kombëtare, të cilat merren me mbledhjen dhe shpërndarjen e lajmeve dhe ngjarjeve globale. Disa prej këtyre agjensive kanë një ndikim kaq të madh, saqë një studim në vitet 1980 zbuloi se 3 nga 4 lajmet ndërkombëtare të transmetuara nga mediat botërore vinin nga këto agjensi kryesore. Këto agjensi përfshin Associated Press, United Press International dhe Agence France Press, Reuters dhe TASS. Associated Press dhe United Press International janë të dyja me qendër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse pretendojnë të jenë të pavarura, ato shpesh funksionojnë si mjete për përhapjen e politikave dhe qëndrimeve të Departamentit Amerikan të Shtetit. Agence France Presse, agjencia franceze e lajmeve, është një nga më të vjetrat në botë. Ajo operon në më shumë se 150 shtete, ka rreth 12,000 abonentë ndërkombëtar dhe publikon çdo ditë rreth 8 milion fjalë në gjuhët frënge, angleze, arabe, gjermane dhe portugeze. Reuters, me bazë në Britaninë e Madhe, ka një rrjet të gjerë global, duke vepruar në 94 shtete dhe duke mbuluar 20 gjuhë të ndryshme. Me një staf prej më shumë se 2500 gazetarësh, Reuters publikon mbi 6 milion fjalë lajme çdo ditë. Agjencia Ruse e Lajmeve u themelua në vitin 1904 dhe është lidhur me shtetin Rus. Ajo ka 56 deg në 53 shtete dhe publikon çdo ditë 3000 lajme dhe 700 fotografi në 6 gjuhë. Këto agjensi janë ndër më të mëdhat në botë dhe përbëjnë burimin kryesor të lajmeve për shumicën e gazetave, revistave, radiove, televizioneve ndërkombëtar dhe agjensive më të vogla në lajme. Për shkak të ndikimit të madh të tyre, ato shpesh formësojnë mënyrën se si perceptohen dhe raportohen ngjarjet globale. Një tjetër mjet i rëndësishëm mediatik i kolonializimit janë radiot ndërkombëtare, të cilat kanë një ndikim të madh në formësimin e opinioneve publike dhe përhapjen e politikave të fuqive të mëdha. Disa nga radiot më të rëndësishme në nivel global janë BBC, Zëri i Amerikës, Radio Liria, Radio Izraeli, Monte Carlo, Radio Mosca dhe Deutsche Welle. BBC, pra British Broadcasting Corporation, është radio e Britanisë së Madhe, e cila nisi transmetimet në vitin 1922. Edhe pse pretendon të jetë e pavarur, ajo është e lidhur ngushtë me politikën e jashtme britanike dhe shpesh pasqyron qëndrimet e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. Zëri i Amerikës, Voice of America, është një mjet i rëndësishëm i politikës e jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe është i lidhur me Agjencinë Amerikane të Informacionit. Voice of America përdoret për të promovuar interesat dhe ideologjinë e qeverisë amerikane në mbar botën. Radio Liria, Radio Azadi, e krijuar fillimisht për të luftuar kundër bashkimit sovjetik dhe komunizmit gjatë luftës së ftohtë, sot është aktive kundër revolucionit islamik në Iran dhe politikave të tij. Radio Izraeli është një nga radiot më të fuqishme në nivel ndërkombëtar dhe mbështetet fuqimisht nga sionizmi global, duke shërbyer si zë i rëndësishëm në përhapjen e politikave izraelite. Monte Carlo, një radio që fillimisht ishte si përmarje e përbashkët midis Radio France dhe Radio Monte Carlo, ka patur një sukses të veçantë në tërheqjen e audiencës arabe dhe është nga radiot më me ndikim në rajonin e lindjes së mesme. Radio Moska që vepron nën autoritetin e shtetit rus, ka qenë një mjet i rëndësishëm propagandistik për politikat e qeverisë ruse në dekada. Deutsche Welle është radio ndërkombëtare e Gjermanisë, e cila transmeton programe në shumë gjuhë dhe synon të përhap ndikimin kulturor dhe politik të Berlinit në skenën globale. Radiot ndërkombëtare, duke përdorur fuqinë e tyre të madhe të transmetimit dhe autoritetit që kanë ndërtuar me kalimin e kohës, luajnë një rol kyç në përhapjen e ideologjive, politikave dhe narrativave të fuqive të mëdha, duke ndikuar ndjeshëm në mënyrën se si njerëzit e perceptojnë botën dhe zhvillimet ndërkombëtare. Radiot e përmendura janë ndër mjetet më të fuqishme ndërkombëtare që shërbejnë si instrumente për realizimin e objektivave të kolonialistëve, duke ndihmuar në përhapjen e ndikimit të tyre politik, kulturor dhe ideologjik. Një tjetër mjet i rëndësishëm i kolonializimit janë satelitët dhe televizionet ndërkombëtare, të cilat përveç funksioneve të tyre teknologjike dhe komunikative, përdoren edhe për qëllime të spionazhit dhe për sulme kulturore ndaj kombeve të tjera. Në epokën moderne, satelitët kanë bërë të mundur transmetimin global të programeve televizive, duke i dhënë fuqive të mëdha mundësinë për të shpërndarë përmbajtjen e tyre pa barriera gjeografike. Kjo ka krijuar një terren të përshtatshëm për ndikim kulturor, ku përmes programeve televizive ndërkombëtare, popujt të ndryshëm bëhen objekti propagandave të vazhdueshme, të cilat synojnë ndryshimin e vlerave dhe identitetit të tyre. Një tjetër mjet i fuqishëm i kolonialistëve janë gazetat dhe revistat, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në përhapjen e ideologjive dhe narrativave të fuqive të mëdha. Këto botime trajtojnë fusha të ndryshme si politika, kultura, ekonomia, jeta sociale, sporti dhe argëtimi, duke u shfaqur si burime të informacionit, por shpesh duke përçuar qëndrime dhe interesa të caktuara kolonialiste. Dominimi mediatik i kolonialistëve është kaq i madh, sa që shpesh u mohon hapësirën dhe mundësitë gazetave vendore. Në shumë raste përpjekjet për të krijuar një shtyp të pavarur kombëtar janë penguar nga presione politike, ekonomike apo edhe censurë të drejtpërdrejt nga fuqitë kolonialiste. Edhe në vendet ku ekziston një shtyp vendas, ai shpesh përballet me konkurrencë të ashpër nga mediat e mëdha ndërkombëtare, të cilat zotërojnë burime më të mëdha dhe audiencë më të gjerë. Përveç dominimit kulturor dhe politik, kolonialistët përfitojnë dhe ekonomikisht nga këto mjete, duke siguruar të ardhurat të mëdha përmes botimit dhe shpërndarjes së gazetave, revistave dhe platformave të tjera mediatike. Në Shtetet e Bashkuara, pas televizionit, gazetat janë media më e rëndësishme dhe me ndikimin më të madh. Tirazhi i gazetave në Amerikë arrin rreth 30 milion kopje në vit. Ky numër botohet nga afërsisht 1280 gazeta të ndryshme. Në pamje të parë mund të duket se numri i madh i botuesve tregon një shkallë të lartë pavarësie për gazetat, por në realitet vetëm 402 gazeta që përbojnë 25% të totalit janë të pavarura. Pjesa tjetër i përket gazetave zinxhir, të cilat kontrollohen nga një numër i kufizuar korporatash të mëdha mediatike. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre gazetave botohen nga individë dhe organizata hebraike. Institucioni New House, i cili është në pronësi të një familje hebreje, boton 31 gazeta dhe zotëron kompaninë më të madhe botuese në Amerikë, Random House. Gjithashtu ai ka në pronësi revista të njohura si Parade, The New Yorker, Mademoiselle, Glamour dhe të tjera. Kjo perandori mediatike u themelua nga Samuel Newhouse, një emigrant hebre. Përveç gazetave dhe radios, një nga mjetet relativisht të reja të përdorura nga kolonialistët është kinemaja, filmi dhe sidomos animacioni. Bota e filmave, kinemas, vizatimeve dhe animacioneve është një mjet i fuqishëm në duart e kolonialistëve, i cili përveç të ardhurave të larta për pronarët e tyre, shërben për të shkatëruar kulturat e popujve të tjerë dhe për të krijuar terren të favorshëm për dominimin e tyre. Në botën e sotme ekzistojnë shumë kompani që merren me prodhimin dhe shpërndarjen e filmave kinematografik. Megjithatë, pushteti më i madh është në duart e kompanive të mëdha filmike, që janë të lidhura ngushtë me kolonializimin, ku në krye qëndron Hollywoodi. ky end ka arritur një dominim të paprecedent mbi industrinë dhe tregun global të kinemas. Wim Wenders, shkrimtar dhe regjisor i njohur gjerman, ka thënë se amerikanët kanë kolonializuar nën vetien tonë, pasi nga 40 deri në 90% e filmave që shfaqen në shumicën e rajoneve të botës janë prodhime amerikane. Shumë kush mund të mendojë se fuqia kryesore në Hollywood qëndron tek regjisorët, yjet e kinemas apo producentët. Megjithatë, në realitet nuk mund të ignorohet ndikimi i hebrejve në këtë histori. Një nga provat që tregon praninë e tyre në Hollywood është fakti që historia e kinemas amerikane vazhdimisht prodhon filma që në mënyrë të hapur mbështesin hebrejt dhe shpesh përqeshin fetë e tjera. Fatkeqësisht, drejtimi kryesor i shumë kompanive filmike kolonialiste përfshirë Hollywoodin përqendrohet në prodhime që synojnë fitimin përmes pornografisë dhe stimulimit seksual të njerëzve. Kjo metodë nga njëra anë siguron fitime të mëdha dhe nga ana tjetër kompenson mungesën e aftësive profesionale dhe pamundësinë e krijuesve për të tërhequr audiencën e saj në mënyrë më cilësore dhe më të ndërgjeshme. Në përfundim, media në të gjithë format e saj, gazetat, radio, televizioni, industria e filmit dhe animacioni, luan një rol vendimtar në formësimin e mendimeve dhe bindjeve të njerëzve në mbar botën. Megjithse ka aspekte pozitive, si shpërndarja e informacionit dhe promovimi i kulturës, është e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm për ndikimin e këtyre industrive në perceptimin tonë mbi botën dhe realitetin që na rrethon. Përveç Hollywoodit, një rol të madh luajnë edhe filmat video. Cidit, dhe veçanërisht filmat vizatimor dhe animacionet që prodhohen nga kompanitë kolonialiste për fëmijët. Këto janë mjete të fuqishme për të promovuar kulturën perëndimore dhe për të përhapur ato në vendet e tjera të botës, duke krijuar një bindje tek kombet e tjera se superioriteti i vendeve të zhvilluara është i pakontestueshëm. Këto produkte gjithashtu përçojnë idenë se kombet e tjera nuk do të arrin kur një nivel zhvillimi si vendet e përparuara. Një tjetër mjet i ri dhe shumë i përdorur nga kolonialistët në botën moderne është fenomeni i internetit. Me revolucionin e tretë industrial, i cili ndodhi në gjysmën e dytë të shekullit të 20, u krijua një terren i ri që mundësoi që shoqëria industriale e shekullit të 20 të zëvendësoj shpejt nga shoqëria e informacionit të shekullit të 21, duke sjell një transformim themelor. Ky transformim solli ndryshime në të gjithë aspektet e jetës njerëzore, duke përfshirë fushat e përhapjes së dijes, ndër veprimit social, proceseve ekonomike dhe tregtare, çështjeve politike, mediave, arsimit, shëndetësisë, argëtimit dhe shumë të tjera. Ky revolucion filloi me shpikjen e kompjuterit, një nga arritjet më të mëdha të shkencës informatike dhe hyri në një fazë të re me lidhjen e kompjuterve në një rrjet global të quajtur internet. Pavarësisht moshës së tij të shkurtër, interneti ka ushtruar një ndikim të jashtëzakonshëm mbi jetën e njerëzve, deri në atë pikë sa ekonomia kombëtare disa vendeve në zhvillim bazohet plotësisht mbi të. Sot ky mendim është nën kontrollin e Shteteve të Bashkuara, duke i mundësuar këtij vendi të dominojë informacionin global. Për më tepër, ai përdoret intensivisht për të shkatëruar moralin dhe vlerat etike. Megjithatë, ndër të gjithë këto zhvillime, libri mbetet ende një medium që përveç shërbimeve të mëdha që ka ofruar për njerëzimin, është përdorur gjithashtu nga kolonialistët në epokat moderne, ku doktrina materialiste kanë përjetuar një rritje të shpejtë. Idetë e tyre janë shpërndarë përmes librave në fusha të ndryshme, duke imponuar një kulturë të re mbi mendimin njerëzor. Botimi i librave, veçanërisht romaneve, ka luajtur një rol të rëndësishëm në promovimin e kulturës kolonialiste. Shumë nga këto romane nuk kanë përmbajtje ndërtuese dhe janë krijuar thjesht për argëtim të devijuar, duke çuar në përhapjen e degenerimit në shoqëritë njerëzore. Në industrinë e botimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, disa nga shtëpitë botuese më të mëdha dhe më në ndikim mbahen nga botues me origjinë hebraike. Ndër kompanitë kryesore, Random House, zë vendin e parë. Simon Schuster renditet në pozitën e tretë, ndërsa Time Warner Trade Group mban vendin e gjashtë. Gjithashtu, Western Publishing, e cila është botuesi i 13 më i madh i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe një nga botuesit kryesor të librave për fëmijë, kontrollon rreth 50% të tregut të librave për fëmijë në vend. Kryetari i bordit të kësaj kompanie është gjithashtu me origjinë hebraike. Për këtë arsye, disa analistë argumentojnë se sionizmi ka një ndikim të rëndësishëm mbi industrinë e botimeve dhe përmbajtjeve të librave që qarkullojnë në tregun amerikan dhe më gjërë. Të dashur miq dhe ndjekës të nderuar, ne sapo përfunduam një tjetër episod nga seria e podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në këtë episod eksploruam mjetet dhe strategjitë që kolonizimi ka përdorur për të ndikuar në shoqëri dhe për të përhapur ideologjitë e tij. Analizuam se si media përfshirë agjencitë e lajmeve, radiot ndërkombëtare, satelitët dhe televizionet globale, industrinë e filmit, kineman, animacionin, revistat, internetin dhe librat i kanë përdorur si mjet të fuqishëm për të formësuar opinionin publik dhe për të ndikuar në kulturat e ndryshme të botës. Në episodin e ardhshëm do të fokusohemi tek një tjetër aspekt kyç, ndikimit kolonialist, arsimimi dhe edukimi. Si përdoret arsimi si një vegël për të imponuar ideologjitë dhe për të kontrolluar mendimin shoqëror? Si janë ndikuar sistemet arsimore në vende të ndryshme nga politikat dhe strategjitë kolonialiste? Këto dhe shumë tema të tjera do t'i diskutojmë në detaje në episodin e ardhshëm. Ne jemi shumë të interesuar të dëgjojmë mendimet tuaja për këtë seri podcastesh. Nëse mendoni se përmbajtja ishte e dobishme apo interesante, ju lutem ndajeni atë me miqtë tuaj. Ju falenderojmë për zemërsisht për mbështetjen tuaj, qofshin në mbrojtjen e Zotit të Mëshirshëm. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios http://www.radiosfia.org. iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.